зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вестите во 19 часот на радио Слободна Европа објавуваме: неизвестна поддршката за уставните измени. Собраниската седница продолжува в петок на пладне. Мицковскиот предсобрание, ВМРО-ДПМН ќе стори се договорот зимето да не помине. Притиска времето за борба против климатските промени. Македонија се уште без амбициозен план. Слушајте не. Наставниците и професорите во предавањата да избегнуваат материјали што содржат иредентизам, од учебниците да се исфрлат античко-грчките символи и картите на Голема Македонија. Биле трите барања на грчката страна на состанокот со колегите експерти од нашата земја. Брифираат официјални грчки дипломатски извори, јави дописничката на Мија Отатина. Првата средба на заедничкиот комитет на експерти од Македонија и од Грција за историски, археолошки и образовни прашања, одржан во ноември во Солун, поминал во многу позитивна клима, брифираат извори. Втората средба ќе се одржи во текот на овој месец во Македонија. Снежна лавина која се струполила врз коловозот на регионалниот патен правец Маврови Анови Дебар предизвика целосен прекин на собраќајот во тој регион. Лавината паднала во близина на Бигорскиот манастир, неколку стотини метри пред бензинската станица. Екипи на Македонија пат и друга механизација работат за да се обезбеди проводност. Инаку снежни врнежи го блокираат собраќајот на повеќе патишта во Македонија кон повисоките населени места. Авиособраќајот на меѓународниот аеродром Скопје засега се одвива без проблеми. Целта на Унгарија на престојните избори за Европскиот парламент е антиимиграцијските сили да станат мнозинство во сите институции на Европската Унија, изјави денеска унгарскиот премиер Виктор Орбан. Тој предвидува дека во Европа ќе има две цивилизации, една мешана исламско-христијанска и друга во Централна Европа, која ќе биде само христијанска. Орбан на изборите во април го освои третиот мандат, водејќи кампања заснована на антиимиграцијски политики. Американскиот државен секретар Майк Помпео денеска изјави дека повлекувањето на американските војници од Сирија, најавено од председателот Доналд Трамп минатиот месец, ќе се случи и покрај критиките. Одлуката на председателот Трамп за повлекување на нашите војници е донесена. Ќе го сториме тоа, рече Помпео на заедничката пресконференција со неговиот египетски колега Самах Шухри во Кајро. Посетата на Египет е дел од турнејата на Помпео низ 9 земји на Блискиот Исток со цел да ги увери арапските партнери дека Соединетите Држави не го напуштаат регионот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По низата одложувања, седницата за уставните измени е закажана за в петок напладне. Во меѓувреме, власта прави обиди да обезбеди двотретинско мнозинство потребно да биде усвоен договорот од Преспа. Председателот на собранието, Талат Џафери, демантираше дека се прават притисоци врз пратеници за да ги подржат уставните измени. Известува Марија Митевска.
Собранието не расправаше за уставните амандмани, а седницата е одложена за еден ден. Премиерот Зоран Заев во меѓувреме во законодавниот дом имаше средби со представници на партијата Беса на Билјалка Сами, со цел да се изнајде договор за техничката формулација во однос на државјанството со цел обезбедување на потребните 80 пратеници за донесување на уставните амандмани. Заев предходно на пресконференција по промоцијата на овластен економски оператор порача дека Беса е принципиелно ставена за прашањето, како што си 8 мина пратиници од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, кои според него се првите кои се за заштита на македонскиот идентитет.
Но суштината на Беса е преку формулацијата македонско крос граѓани на Република Северна Македонија, да не се остави впечаток дека албанците, турците, србите, власите, бошњаците, ромите и сите други во државата ќе бидат македонци. Тоа е суштината. Овде се изнаоѓаат техничките аспекти на решавање. Секако државјанството е македонско. Со македонско и така ќе остане. На крајот нема дилема, беса не бара да се смени идентитетот или слично. А будното око на осумте пратеници токму тоа го прави. Јас сум исто тука и другите пратеници, за да на крајот се изнајдат техничките формулации. На тоа работиме, како државјанството за сите да биде македонско кроз граѓани на Република Северна Македонија, а сепак да не албанците и другите помал етнички заедници бидат македонци.
Тој додаде дека македонците во државата не треба да се плашат дека некоја албанска партија или албански пратеник бараат да се загрози идентитетот. Според него во тој дух се движат и разговорите, а вкупната бројка на пратеници кои ќе ги подржат уставните амандмани ќе се знае на самиот так на гласање.
Мене како овластен предлагач на владата и предводник на овој процес, ми е важно да покажам пред сите дека направивме се. Верувам до небото во овој процес. Апсолутно од непроценлива важност за нашите граѓани, за Македонија и за нејзината иднина. Но секако одговорноста е на крајот на пратениците и верувам дека ќе се смогнат сили да се соберат најмалку двотретини или најмалку 80 пратеници за да се изгласат амандманите, заради тоа што после тоа следува гласањето во грчкиот парламент.
Во меѓувреме претседателот на собранието Тала Џафири најостро ги демантираше информациите изнесени од лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев дека представници од американската амбасада по налог на американскиот амбасадор Джес Бели држеле тројца пратеници заклучени во собранието. Од собраниските служби соопштија дека се работи за класична дезинформација која имала за цел да нанесе штета на угледот на собранието и на процесот на интегрирање во Европската унија и во НАТО.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Собранието пак протестираат противниците на промена на името. Отпред парламентот им се обрати и лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски, кој порача дека договорот за името е штетен и дека како партија ќе сторат се што е во нивна моќ тој договор да не се случи. Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска.
Во очекување на собраниската седница за уставните измени, која денеска не се одржа пред собранието, продолжија протестите на демонстрантите кои се противат на промената на името. Пред собранието, мала група демонстранти бара од пратениците да не го променат името на државата. На демонстрантите им се приклучи и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, придружен од дел од членовите од партијата и коалицијата за подобра Македонија. Одбинат им порача дека не може да им вети дека ќе успее да го сопре процесот на менување на името, но дека ќе стори се тоа што, како што вели, некој го продава да го врати назад. Мицковски истакна дека име со дугме не се менува и обвини дека премиерот Зоран Заев тргува со националните интереси.
Зборено тоа се отвора пандорината кутија, етнички борени на лонци. Или попросто кажам, нема некој што не оценува кога знаат дека си имаат работа со најголемиот оценувач и префер, тие што име е Зоран Заев. И тука има друга позадина. На Заеву е совршено јасно дека драматично губи кај македонскиот народ и останатите етнички земници. Па се обидува преко една блеферска игра, затоа што избори доаѓаат и ќе треба повторно да тргува со нивните гласови.
Мицковски им се обрати и на исклучените членови од партијата кои ги нарече уценети пратеници кои гласаа во првата фаза од уставните измени.
И така седати во скутот, ќе морате да ги вршите неговите валкани работи. Такви се пораките кои ќе стигнат до луѓето кои се притиснат. Дел се скршија, а дел не се скршија. Овие што одбра да му слугуваат на Заев, морам да кажам дека можам да ги разберам. Притиснати се, солираат, се пењават, се срамотат и поплукуваат се за да истргуваат. Тешко ми е кога ги гледам. Во таа луга, но не можам да ги оправдам.
Стотина демонстранти на снежното студено време излегоа да кажат не на уставните измени. Тие најавија дека ќе проложат со протестите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А за договорот од Преспа, најверојатно ќе се зборува и на средбите меѓу германската канцеларка Ангела Меркел и грчкиот државен врв. Меркел за време на посетата на Атина, освен со грчките власти, ќе се сретне и со представници на опозицијата. Според дипломатски извори, Меркел решила да ја посети Атина за да му даде поддршка на грчкиот премиер Алексис Ципрас пред ратификацијата на договорот од Преспа во грчкиот парламент. Во продолжение Гоце Атанасов.
Посетата на германската канцеларка Ангела Меркел на Атина е во клучно време за премиерот Алексис Ципрас, кој е под закана од распаѓање на неговата коалицијска влада доколку во македонскиот парламент биде ратификуван договорот од Преспа за промена на името на Македонија. Портпаролката на германската влада, Мартина Фиц, во петокот изјави дека не знае дали ќе се разговара за договорот за името, но истакна дека Берлин го поздравува договорот и продолжува да се надева од и овој деценијски спор ќе биде решен. Сепак, според некои дипломатски извори, Меркел решила да ја посети Атина за да му даде поддршка на Ципрас пред ратификацијата на договорот од страна на грчкиот парламент, но и да испрати порака дека грчката економија е на патот кон закрепнување. Со оглед на тоа што договорот од Преспа би можело наскоро да се најде и во грчкиот парламент, се повеќе се заканува и распад на коалицијата на Сириза на Алексис Ципрас и независни грци на Панос Каменос. Тој долго време најавува дека ќе ја напушти владата кога договорот од Преспа ќе стигне во грчкиот парламент. Каменос деновиве интензивно со неговите соработници ги разгледувал идните потези во пресрет на ратификацијата на договорот од Преспа во грчкиот парламент. И додека дебатата продолжува околу тоа што ќе се случи ако помладиот партнер ја напушти коалицијата околу договорот за името, портпаролот Димитрис Дзанакопулос во минатата недела изјави дека владата може да бара така наречено толерантно гласање, кое ќе ја чува на власт се додека ја поддржуваат 120 пратеници. Владата исто така е уверена и во обезбедувањето на 151 глас потребни за ратификување на договорот од Преспа. Од друга страна, од опозицијската Нова демократија е повторено дека ова партија нема да го ратификува договорот ниту во актуелниот, ниту во следниот парламент во кој, како што е нагласено, ќе имала мнозинство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На светот му останува нешто повеќе од една деценија за да ги спречи најлошите сценарија за климатските промени. Македонија пак си уште нема амбициозен план со кој значително ќе придонесе кон намалување на штетните емисии. Климатските промени во Македонија се гледаат како трета најсериозна закана за општеството, посиромаштијата и економската ситуација. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Глобалните емисии на стакленички гасови ја зголемуваат температурата на земјата и со тоа климата се менува. Во извештајот на Обединетите нации, објавен годинава, е наведено дека на светот му остануваат околу 12 години да направи нешто за да ги спречи најлошите аспекти од промената на климата. Главните обврски во оваа насока ги имаат големите емитори како САД, Европа, Кина и Индија, но обврски за климата имаат сите земји потписнички на договорот од Париз во 2015 година, меѓу кои Македонија. Со тоа светот се обврза да го ограничи покачувањето на глобалните температури под 2 степени Целзиусови, бидејќи досега со само 1 степен затоплување сведочиме на појави на смртоносни пожари, топлотни бранови, урагани и надојдени мориња. Македонското собрание во ноември 2017 година го ратификуваше договорот од Париз.
Најголемиот дел од емисиите произлегува од термоелектраните на Јаглен. Повеќе од 70% произлегуваат од овие термоелектрани. Меѓутоа, значителен придонес кон климатските промени и кон нашите емисии на стакленички гасови има транспортниот сектор, така што електрификација на транспортот во голема мерка ќе го намали нашиот придонес кон климатските промени. Понатаму исто така има простор за измена на земјоделски практики и за измена на практиките во шумарството.
Вели Невена Смилевска од граѓанската организација Екосвест. Македонија со климатските промени ќе ги загуби годишните времиња, климата ќе се движи од топла кон ладна и од сува кон влажна, што е несвојствено за континенталната клима, велат од греганските организации која следат оваа проблематика. Во насока на тоа какви активности во моментов спроведува Македонија во однос на остварувањето на обврските од договорот од Париз, од Министерството за животна средина велат дека владата во јануари оваа година го усвоила вториот двогодишен ревидиран извештај за климатски промени. Оттаму посочуваат оти во извештајот изработена проценка за потенцијалот за намалување на емисиите на стакленички гасови до 2030 година со примена на 46 мерки за ублажување на климатските промени. Смилевска смета дека Македонија има придонес со самото ратификување на договорот од Париз, но посочува дека истовремено документот не е доволно амбициозен, бидејќи како што вели тоа е во линија на тековната стратегија за енергетика, а емисиите на CO2 растат во однос на 1990 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање!